Tes 1, 2, 3. Hari ini gue lagi sama temen gue, Rio. Nama panggungnya Raden Johannes. Lo sekarang kerja di mana, yo?
Gue lagi di Lazada.
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 Dulu Rio itu teman sekampus, teman begadang lah di ruang BEM gitu. Dia hacker. Orang yang bisa ngoding tapi terjun ke bisnis lah gitu. Jadi lu dari abis lulus sampai sekarang di e-commerce terus?
Enggak, pertama gua itu di perusahaan digital advertising.
Okay.
Jadi buat apa? Jadi kalau lu buka portal berita, buka website manga, tuh lu lihat iklan, nah itu dilakukan sama perusahaan digital advertising. Jadi fungsinya buat nunjukin nih ada produk lu, pakai data. Jadi yang sama sih gua selalu di perusahaan digital sih.
Oke. Okay. Cuman ininya aja ya, apa? Scope
bidangnya,
bidangnya aja ya beda ya. Lo di e-commerce udah berapa tahun?
E-commerce berapa tahun? Gue di Shopee 1,5 tahun, 2 tahun. Ya 3 tahunan, hampir 3 tahun.
Di Shopee berapa tahun?
1,7.
Sekarang di Lazada?
Di Lazada udah 7 bulan.
Yang sebelumnya tuh, sebelum Shopee tuh?
Gue pernah di Bukalapak.
Oh, Bukalapak. Berapa lama?
Gak lama,
bener. Gak lama lah ya. Rio nih orangnya suka nyari tantangan lah, jadi dia emang petualang gitu, termasuk dalam hal cinta.
Anjing.
Oke, jadi kerjaan lo di Lazada jadi apa?
Gue sebagai vendor acquisition, jadi tugasnya tuh intinya nyari orang buat dagang di Lazada. Gampangnya kayak gitu.
Intinya lo harus promote orang yang jualan offline jadi jualan online.
Iya, pokoknya semua pedagang, entar dia offline ke online atau dia yang baru mau buka usaha, tahu channelnya ini di mana, gua ajarin gimana cara dagang, gimana cara upload produk, gimana cara operasionalnya sampai cara kalau udah gede mereka tuh harus gimana ngelola duitnya.
Oke. Okay. Berapa tahun tadi pengalaman jadi total di e-commerce?
3 tahunan, hampir 3 tahun.
Hampir 3 tahunan ya. Oke. Okay. Jadi kerjaan lu sehari-hari itu adalah gimana caranya nge-convert orang-orang yang jualan offline jadi jualan online.
Iya.
Yeah. Lu jualan juga nggak?
Yoi dong.
Gimana tuh jualan di e-commerce, kaya nggak?
Ya, cukup lah.
Cukup. Ini tuh normatif banget jawaban cukup itu. Kalau boleh tahu berapa penghasilannya dari e-commerce?
Kalau penghasilannya nggak tahu, yang jelas cukup buat menghidupi 2 karyawan dan
gitu dong. Jadi lu udah punya karyawan ya?
Udah, puji Tuhan.
Lu dagang apa?
Gua dagang produk-produk home and living sama produk kecantikan.
Oke. Okay, gua importkan. Oh, ini apa namanya? Homemade living kan maksudnya?
Ya, yeah, home and living.
Oh, home and living. Sama produk kecantikan. Yeah. Coba lihat contohnya dong, apa produk kecantikannya?
Kayak masker, terus bedak-bedak, terus mana kemarin baru datang ini metal straw nih.
Shooting gel lu jualan nggak?
Jual dong.
Gue soalnya ini
pengguna
shooting gel rutin gue. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 10 itu jadwal gue adalah tengkurap di paha istri. Asik.
Mentang-mentang ya.
Kok tengkurap sih? Apa terlentang di paha istri dengan muka yang dibalus shooting gel terus diusap-usap, wah enak banget lah itu.
Enak.
Jadi lu kapan ngikutin keenakan gue?
Kalau udah siap, belum siap nih.
Oke, kita balik lagi ke e-commerce nih. Dari 3 tahun pengalaman di e-commerce, ada nggak sih yang paling lu kesel, yang paling bikin lu jengkel? Ini kan lu kerjaan lu kan rata-rata berhubungan dengan ini ya, istilahnya apa ya, user berarti ya. User tuh, user di sini berarti orang yang
penjual,
seller ya berarti. Berarti kan kerjaan lu selama 3 tahun ini berhubungan dengan seller. Ada nggak dari 3 tahun pengalaman lu yang paling bikin lu jengkel?
Jengkel? Sebelum gua ini mungkin dipetain nih. Jadi kalau dipetain, ada beberapa tipe orang, pedagang. Ada orang yang ngerti cara jualan online, tapi nggak punya resource-nya.
Oke. Okay.
Jadi dia istilahnya udah tangan ketiga atau tangan kedua. Dia nggak punya source yang bagus, jadi harganya kalah, biayanya apa. Okay. Ada juga yang sedang-sedang, jadi dia secara modal udah bagus, secara pengaturan gimana cara dagang udah bagus.
Okay.
Dan ada juga yang expert nih, udah dia tangan pertama, dia ngerti cara jualan online, dia juga bisa apa? Bisa prediksi apa sih future produknya di e-commerce itu apa aja. Jadi dia nggak cuma ngikutin pola pasar, tapi dia ciptain tren baru.
Oke, jadi ada tiga jenis ya kalau gua review ya. Jenis pertama itu orang yang dia punya produk kan? Dia nggak punya produk justru ya.
Nggak punya produk.
Dia tangan ketiga atau keberapa gitu. Dia bisa jualan di e-commerce jadi seller, tapi nggak punya resource.
Nggak
punya resource ke produk. Terus yang kedua tadi?
Yang sedang-sedang.
Sedang-sedang. Berarti dia bisa, dia tahu cara jualan, tapi mungkin dia masih reseller juga gitu. Okay. Terus yang ketiga ini udah produsen paling awal ya?
Okay. Berarti tambah satu lagi. Ada yang sebenarnya punya resource produk, tapi nggak bisa jualan ke, nggak bisa tahu gimana sih cara jualan online yang benar. Empat jadi.
Okay. Nah, gue jadi kepikiran gara-gara lu bilang jenis-jenis orang di e-commerce nih, jenis-jenis apa ya, pemetaan di e-commerce nih. Kalau emang ada 4 kelas nih dalam e-commerce, kan e-commerce itu kan sebenarnya marketplace atau tempat jualan online itu kan ngebuka peluang buat orang-orang yang nggak punya modal besar buat jualan. Berarti sebenarnya ada ketimpangan juga dong di e-commerce. Soalnya kan ada kelas yang ada orang yang dimana dia kelas 1 nih, produsen kelas 1. Dan ada juga orang yang nerima rempah-rempah aja jadi penjual kelas 4. Itu ada nggak ketimpangan tuh di e-commerce?
Wow, tinggi banget.
Gimana tuh? Coba ceritain.
Jadi gini, kebetulan gue berkecimpung di bidang mother and baby. Kalau kita persempit lagi di popok dan susu, itu adalah barang-barang consumer good. Yang mana itu dipakai tiap hari, tiap bulan habis. Nah, produk-produk itu biasanya lu harus bermodal besar ketika untuk mendapatkan harga yang murah gitu. Misal kalau gua belinya misal kayak puluhan juta doang, lu enggak bakal dapat harga maksimal, tapi ketika lu beli dengan kuantiti besar miliaran, nah itu lu baru dapat harga bagus yang bisa memaksimalkan margin. Gitu. Paling ketimpangannya di situ. Jadi ketika orang yang punya modal besar, itu dia bakal bisa beli banyak banget barang. Jadi gue punya 4 jenis popok. Kalau yang punya modal kecil, dia cuma punya 1 jenis popok gitu. Ibarat lu datang ke sebuah toko, ada yang kayak supermarket, ada yang minimarket atau apa, otomatis pasti lebih murah ketika lu beli di groceries yang
ya, betul,
supermarket yang gede banget
yang dia semua punya jenis stoknya popok banyak
ya kan? Ketika lu punya modal banyak nih, punya kapital banyak nih, lu bakal bisa ngelengkapin produk. Ketika lu bisa lengkap, otomatis orang bakal datang ke toko lu. Gitu.
Kalau di apa ya, kalau di apa sih namanya ya, kalau dibandingin 1 banding berapa tuh? Kan katanya kalau di Indonesia tuh kekayaan dikuasai berapa persen orang gitu kan.
Kalau dilihat dari apa ya, kurvanya kekayaan berapa orang, cukup sama sih angkanya.
Oh, sama.
Jadi long tailnya panjang banget.
Berarti kapitalisme always win ya.
Yoi. Jadi timpang banget. Jadi kalau ngomong angka nih, seller yang ordernya ribuan sehari itu, itu kayak kurang dari 20 seller. Nah, terus yang kita turun lagi yang ordernya ratusan. Nah, itu lebih banyak nih. Kayak ratusan, tapi kayak order yang 20, terus 50, 100 ke bawah lah. Itu panjang banget. Long tail.
Okay, berarti kalau memang di e-commerce itu masih apa ya? Proporsi keuntungannya masih banyak untuk yang modal besar. Berarti sebenarnya ya sama aja dong. Itu cuma memindahkan ketimpangan di offline ke online aja kan?
Ya, kan sebenarnya apa? Sebenarnya teknologi itu hakikatnya sama itu, memudahkan manusia. Dulu orang naik dokar, apa sih dokar bahasa Indonesia? Delman. Orang naik kuda, naik delman, itu tujuannya biar dia nggak capek jalan kaki dari sini ke Mampang misalnya. Sekarang orang ada teknologi namanya motor. Hakikatnya sama, lu berpindah tempat, lu nggak ngeluarin tenaga. Bedanya adalah karena motor lebih cepet jalannya dan lebih lebih simple, lebih kecil, lu nggak perlu lagi nedoker yang ukurannya lebih gede banget. Nah, sama kayak e-commerce, sama-sama lu jualan, sama-sama lu naruh stok, sama-sama berhadapan dengan konsumen.
Oke.
Okay. Gitu.
Nah, untuk orang-orang yang dia nggak menguasai modal besar nih, itu apa ya istilahnya? Gue balik ke pertanyaan awal sih sebenarnya. Kejengkelan lu selama menghadapi seller-seller e-commerce itu apa? Apapun sellernya, mau yang itu pedagang besar atau mau tangan kelas tangan keberapa ya? Apa kejengkelan lu selama ngadepin mereka?
Oke, mungkin diurutin dari ini ya, kelas
yang paling besar.
Sebenarnya mereka tahu cara jualan tapi nggak bisa dapat resource yang pertama.
Oke.
Nah itu dari merekanya sebenarnya mereka harus nyari siapa sih resource yang pertama, dan mereka modalnya kan relatif kecil kan daripada yang lainnya kan. Nah mereka kayak agak takut untuk berhutang gitu. Okay. Jadi dalam ini berhutang belum tentu suatu yang buruk, punya utang banyak atau apa. Jadi utang kan ada dua, utang produktif, utang yang konsumtif nih. Satunya utang yang buat lu ngasilin duit lebih banyak, satunya
konsumsi.
buat lu makan gitu. Jadi misal buat lu jalan-jalan, lu utang, beli tiket pesawat utang gitu. Jadi tergantung definisi. Nah, mereka cenderung masih belum berani nih gambling untuk punya kapital lebih gede sehingga
produktif lah ya.
Iya, sehingga mereka bisa beli barang lebih banyak lagi. Barang lebih banyak varian, barang kuantitinya lebih banyak. Kalau dia lebih banyak beli, duitnya lebih banyak dikeluarin buat ngebeli satu produk, otomatis harganya lebih murah. Gitu.
Berarti buat orang-orang yang apa ya, nggak punya akses produksi, lu sarankan mereka untuk berani ngambil utang produktif.
Berani ngambil tantangan apa itu, entah itu utang atau utang buat beli barang atau utang untuk beli satu mesin buat produksi itu.
Oke. Intinya temanya berani ambil tantangan lah ya.
Yes.
Bentuknya utang atau apa ya, nantilah itu urusan teknis lah ya. Terus untuk kelas yang lainnya gimana?
Kalau yang sedang-sedang ya, karena dia agak,
yang sedang-sedang nih berarti dia punya akses produksi.
Biasanya akses produksi tapi skalanya kecil, atau mereka udah tahu menguasai produk tapi nggak kuantitinya masih nggak banyak gitu.
Oh iya.
Gitu.
Itu kalau dalam gue masih belum bayang tuh. Orang yang kelas kedua ini maksudnya gimana sih? Jadi mereka kan setengah-setengah aja kan. Emang ada gitu.
Ada. Jadi kalau ibaratnya dari segi spare waktu dan spend apa ya, otak mereka tuh masih belum 100%. Biasanya kayak gini, kalau misal gue kasih insight nih, oh pak, barang-barang ini lagi laku, tolong dibeli. Nah dia biasanya beli, tapi ya itu nanggung gitu loh. Mereka nggak bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, karena mereka karena di tengah-tengah mereka, oh gue udah merasa udah cukup gede nih, jadi mereka lebih ya udah, mereka stagnan nih, cukup di situ. Mental untuk growth-nya itu lebih ya udah slow aja lah, udah gue udah cukup segini.
Oke, berarti anggap aja gue artikan orang-orang kelas 2 ini dia dagang e-commerce nggak untuk kebutuhan utama ya, bukan untuk kebutuhan lagi, bukan untuk pendapatan utama.
Ya bisa jadi, karena mungkin toko offline-nya udah besar.
Oh,
dia
aja mumpung. Ya, kebayang gue. Berarti mungkin kelas 2 ini, biar pendengar ini ngerti ya, orang yang punya toko offline tapi dia perlu ikut-ikutan zaman aja, atau perlu menambah market juga di e-commerce itu kan. Tapi sebenarnya basic bisnis dia di toko offline kan.
Iya, jadi sebenarnya dia belum kebuka matanya bahwa e-commerce ini peluangnya bagus banget.
Oke.
Jadi kalau di satu penelitian di internal itu ada yang bilang nih, orang ngira e-commerce itu udah boom nih sekarang, udah banyak orang penjualan online atau apa. Tapi di penelitian itu kita ini masih belum masuk tahap yang mature. Jadi growth yang di tengah-tengah lah, belum enggak yang di awal.
Tahap mature maksudnya ini artinya pertumbuhan ekonomi bukan gimana ya? Perdagangan di e-commerce-nya belum di tahap yang mature gitu.
Belum, masih belum
Oke.
belum banyak, masih belum boom lah.
Oke, sip. Di orang yang kelas kedua nih. Berarti kan mereka sebenarnya punya akses produksi gitu. Mungkin mereka brand yang hidupnya kebanyakan di offline, terus mereka going to online gitu. Apa saran lu buat mereka?
Lebih ngebuka ngebuka mata bahwa dagang apa sesuatu hal itu pasti ada masanya dan ada transisinya, kayak kayak yang tadi analogi delman, sepeda motor, dan mobil misal.
Okay.
Dan jadi tiap-tiap zaman itu, apakah kalau kalau gua cinta banget delman, gua pengendara delman terhebat se-Indonesia.
Okay.
Terus orang move nih, ada tren baru namanya sepeda motor.
Okay.
Lu bakal tetap jadi delman terhebat kah, atau jadi beralih? Gua nggak peduli kendaraannya apa, pokoknya gue pengendara terhebat apapun kendaraannya. Nah, mereka masih berat, mereka masih merasa, oh, gedean toko offline, buktinya dagang gue offline laku. Nah, pertanyaan gue selalu ketika mereka bilang gitu, gue bilang gini, lu bilang gitu, yang lu ukur angka lu yang sekarang lu dapet, atau kalau lu effortnya sama nih, lu bagi 50-50, toko offline 50, terus yang toko onlinenya 50, lu bakal seimbang gak nih angka, at least seimbang atau beda tipis nih.
Oke.
Okay. Kayak gitu, karena pasar e-commerce ini juga ya kalau dilihat dari grafik pertumbuhan internet, terus grafik jumlah pedagang, grafik orang yang beli di online, tiap tahunnya tumbuhnya kan drastis.
Oke. Okay. Oke, itu untuk yang kelas 2 ya berarti.
Iya.
Yeah. Kelas ketiga nih berarti kelas kakap lah ya.
Gini, gua tadi nambah satu kelas kan. Jadi
okay.
Sebenarnya mereka tuh di offline tuh raja-raja banget, mafia lah.
Oke.
Okay. Tapi mereka ini cenderung orang-orang ini nih, generasi kakek-kakek nih.
Oke,
okay. Orang-orang.
Iya.
Yeah. Jadi mereka yang udah menguasai perdagangan di sekian puluh tahun atau berapa belas tahun,
ya,
mereka
ya.
Udah kuasai banget nih market popok susu se-Indonesia. Mereka cenderung, oh ya ya udahlah, yang biar yang jalanin adalah reseller-reseller gua.
Okay.
Gua enggak ikutan
mereka,
gua takut.
Mereka hanya berfokus untuk produksi aja gitu kan.
Mereka berfokus sama produksi dan atau mereka fokus di dagang dalam jumlah besar.
Ya, okay.
Jadi itu trader-trader kayak gitu, mereka ya udah biasanya jadi sumber source dari kelas yang tadi, yang barusan yang gue ceritain yang sedang-sedang itu tadi.
Oh ya ya, I see. Ya.
Tuh, nah itu tadi. Jadi mereka nggak punya apa ya keinginan buat masuk e-commerce, padahal udah gede, padahal pembeli mereka itu banyak dari e-commerce, mereka masih belum buka mata dan mencoba Swift bahwa mereka tuh mau ini karena ya penghasilan mereka udah cukup dan mereka nggak mau belajar ilmu baru aja.
Ya paham. Oke. Terus kelas yang terakhir apa?
Kelas yang terakhir itu sebenarnya yang tangan pertama, mereka udah tahu produksi, mereka
okay.
Udah tangan pertama, mereka udah mafia lah.
Oke.
Okay. Tapi mereka mau belajar ilmu baru dan mau mendalami itu secara expert.
Oke, paham.
Nah, itu biasanya orangnya antusias dan sangat agresif gitu.
Dia produsen, dia pemegang produk pertama, dia yang meng-create produk itu. Tapi dia pengen belajar, dia apa ya, tech savvy juga gitu.
Iya.
Okay.
At least kalau si ownernya nggak tech savvy, dia meng-hire orang
okay,
tech savvy
ya,
untuk
paham,
itu.
Paham. Brand kayak gitu banyak sekarang berarti ya?
Banyak, mulai-mulai banyak. Mulai,
berarti
mulai
sebenarnya
banyak.
Brand-brand seperti itu nggak butuh ini ya? Nggak butuh reseller-reseller kan sebenarnya?
Iya. Akhirnya, ya itu tadi pasar timbang, karena si pemain nomor satunya udah jualan langsung, akhirnya si level-level bawahnya udah kalah kalau mau persaingan harga tuh.
Iya. Soalnya apa ya? Kalau gua lihat ada satu case di mana orang-orang yang habis lulus kuliah gitu, fresh grade. Lu pengen kerja apa sekarang gitu, ditanya sama orang tuanya. Ah, gua enggak pengen kerja jadi karyawan lah gitu pokoknya. Mau bisnis gitu. Mau bisnis apa gitu. Sekarang hidup gampang katanya. Gua bisa jadi reseller, gua jual di e-commerce, sudah deh gua dapat untung gitu. Itu sebenarnya dia melakukan perdagangan kan, tapi dia tidak melakukan bisnis sebenarnya kan?
Depends.
Ya, depends on apa?
Depends on, jadi kalau tipe pengusaha nih, katanya ada dua nih, pedagang atau pebisnis.
Oke.
Okay. pebisnis tuh biasanya lebih visioner, jadi nggak cuma ngambil nilai beli, nilai jual dikurangin nilai beli.
Oke. Okay.
Tapi kalau pebisnis dia menciptakan suatu value nih biasanya nih. Oke, okay, gua mau nyiptain satu popok yang paling ramah lingkungan, nggak mau ada plastiknya, dan gua pengen jual gitu. Jadi visinya adalah visi awalnya pengen memudahkan orang buat dapat popok yang safety dan ramah lingkungan. Tapi dari situ dia bisa menghasilkan uang. Jadi tujuan utamanya adalah visi itu. Tapi untuk menjalankan itu dia ambil margin untuk menghidupinya.
Berarti perdagangan itu menurut lu itu cuma soal apa ya? Cuma soal menjual barang dan ada yang membeli. Tapi kalau bisnis itu soal create value kan?
Iya.
Nah, kalau gua tuh tadi gua memisahkan antara perdagangan dan bisnis itu, berdagang itu soal bagaimana sense of financing gitu. Jadi, oh gue punya barang, gue beli 100.000 gitu. Menurut gue ini bisa laku 150.000 gitu. Ya udah dia ngambil untung dari situ. Barangnya mungkin bukan punya dia, bukan dia yang produksi, itu barang orang gitu. Bisnis itu definisinya menurut gue menguasai faktor produksi. Misalkan tadi lu kan jual shooting gel nih gitu kan. Berarti menguasai faktor produksi itu, faktor produksi itu kan ada tanah, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada teknologi, ada yang namanya sumber daya uang, modal. Ada 5 faktor produksi kalau gua nggak salah. Pebisnis itu orang yang memiliki faktor itu, memiliki 5 faktor produksi. Kayak lu nih sekarang, lu kan punya karyawan, berarti kan lu memiliki sumber daya manusia. Terus lu punya modal, berarti lu memiliki sumber daya uang. Tapi yang produksi kan bukan lu sebenarnya. Yang produksi kan dari mana gitu? Yang punya pabrik kan?
Kalau dibilang kayak gitu, gue nggak sepakatnya di sini Tor. Jadi ada kalau kita omong kayak gitu, berarti kayak Lotte, terus Carrefour, terus Hypermart itu tuh bukan sebuah bisnis. Dia cuma dagang. Sementara dia juga create value nih, kayak Lotte. Lotte Mart. Setiap gue belanja kalau nggak salah, gue nggak dapat plastik gratis itu. Dia pengen green. Jadi kalau plastik dia jual tapi harganya mahal. Membiasakan orang buat go green gitu. Terus ada lagi, ada satu e-commerce gitu, satu kayak Lotte gitu di Singapura, gue lupa namanya apa. Dia tinggal scan barcode, dia klik-klik terus difoto, scan-scan terus barangnya dikirim ke rumah. Jadi orang tuh nggak perlu eteng-eteng bawa banyak gitu. Jadi kalau bisnis itu dipersempit lu bisa produksi, menurut gua nggak juga. Karena orang yang nggak punya barang, ketika dia menimbulkan suatu value terhadap barangnya, nggak cuma gua beli terus gua jual dengan harga yang lebih tinggi, itu baru pedagang. Ketika orang beli, pedagang udah, yang penting gua dapat untung. Gitu.
Soalnya kalau tadi perspektif gua soal faktor produksi kan itu perspektif ini ya, ilmu sosial ya. Jadi kalau tadi lu bilang selama orang itu bisa create value, dia doing business sebenarnya. Itu kan sebenarnya perspektif entrepreneurship-nya gitu. Cuman gua nih tadi berbicara soal faktor produksi dari sisi sosial itu. Jadi sosial itu ngebagi kelas itu, ya ini apa namanya, ngebagi orang itu dari yang dia produsen dan bukan produsen. Yang namanya produsen itu yang menguasai faktor produksi. Jadi selama misalkan nih ada orang jadi GM gitu, di e-commerce itu, ya mau gajinya sebanyak apa, tapi dia itu tetap bukan produsen. Karena dia tidak menguasai faktor produksi yang tadi gue sebutin. Gitu. Nah, maksud itu perspektif gue soal sosial gitu. Gitu. Tapi ya udahlah, lupakan sajalah itu perdebatan kusut itu. Nah, kita lanjut tadi soal kejengkelan gitu. Tadi kan kelas keempat berarti mereka brand besar, mafia lah ya gitu. Dan mereka mau belajar soal perkembangan teknologi gitu. Apa ya? Gua lebih tertarik ke bahas orang-orang yang mereka enggak punya barang gitu. Mereka enggak punya barang, tapi mereka bisa jualan gitu. Itu dari pengalaman lu selama 3 tahun bekerja di e-commerce, biasanya apa keunggulan mereka gitu? Yang sehingga mereka bisa laku.
Sebenarnya adalah mereka tahu tren pasar.
Mereka tahu tren pasar.
Atau bisa menciptakan tren.
Gimana contohnya nih?
Gini, mereka tahu tren pasar. Misal sebenarnya kalau lu buka e-commerce sekarang gitu, si orange, si hijau gitu, okay, si ungu juga itu lu bisa tahu, oh penjualan sebulan itu sekian gitu.
Oke.
Okay. Dia kalau lu bisa apa ya, ambil data lebih detail, itu dilihat siap berapa sih banyak viewernya, okay, berapa banyak orang pernah beli per bulan. Jadi di situ lu bisa lihat sebuah tren gitu. Kalau lu jeli ngelihat itu, satu produk, oh bulan lalu kejual 100 ini, bulan ini kejual 150, bulan depan misal kejual 200. Jadi itu satu tren yang lagi naik. Ketika dia bisa nge-capture fenomena itu secara apa ya, secara matematis atau secara insting,
okay,
itu dia bisa tahu tren, sehingga dia bisa tahu, oh gue karena ini trennya sedang naik nih, dia prediksi, oh kalau sekarang 200 berarti bulan depan kira-kira 250, gue beli 250 barang, proyeksi margin gue sekian.
Itu emang data itu dibuka?
Available dong, dibuka.
Gimana caranya?
Di oranye, di hijau, di ungu tuh dibuka. Lihat aja, tinggal kalau lu search sebuah e-commerce yang oranye, hijau sama itu tadi, lu bisa ngeliat penjualan per bulan. Itu datanya akurat.
Oke, anggaplah gue seller nih. Gue seller yang produk gue bagus, cara gue ngerti cara jualan. Gue pengen nerapin cara yang lu bilang tadi. Gue menggunakan data buat jualan. Apa langkah yang harus gue lakukan?
Satu, lu harus cari kalau misal lu mau ngikutin tren, lu harus cari satu produk yang jadi role model lu. Misal ini ada sepatu warna merah nih.
Oke.
Okay. Ini penjualannya 1000 sebulan. Gue pantau nih tiap hari kan berubah tuh data, pasti nambah nih.
Mantaunya di mana?
Langsung aja dibuka aplikasi. Kalau buka aplikasi ini lu search nih sepatu warna merah. Terus enggak, klik terlaris.
Oh ya, yeah, sih.
Nah, lu klik terlaris di situ, lu klik nih di paling bawah, kalau di e-commerce warna oranye muncul nih di pojok kanan nih bawah. Itu kelihatan berapa penjualannya sebulan.
Oke.
Okay. Misal anggaplah 1000. Harga produknya dijual harga 150.000.
Oke. Okay.
Modal lu 100.000. Berarti margin lu per satu produk 50.000.
Yep.
Ketika penjualan sebulan adalah 1000, berarti 50.000 kali 1000 itu adalah potensi margin ya gue bilang, karena enggak, okay, semua orang langsung percaya dengan harga lu murahin 1000 perak langsung percaya pindah ke lu belinya. Tapi okay, itu adalah potensi paling optimis untuk angka margin lu.
Oke. Okay. Berarti dari gue sebagai seller, dengan gue notice aja data yang tadi lu bilang gitu, gue bisa menentukan dong gue harus jual dengan harga berapa.
Jual dengan harga berapa, yeah, dan gue harus beli barang ini atau produksi barang ini berapa banyak.
Oh iya, iya, iya. I see. Menarik loh, ini jarang apa ya. Karena menurut gue, dari orang-orang yang rajin jualan online, mereka nggak notice data gitu. Mereka nggak concern sama data. Big data atau data-data yang hasil, yang udah ditampilkan di e-commerce tuh kayak bahasa langit aja gitu. Tapi sebenarnya itu ini ya, available banget ya.
Available. Sebenarnya orang terlalu apa ya, terlalu memandang big data sebagai suatu yang complicated, suatu yang rumit banget. Wah, harus pakai statistik bla bla bla. Tapi kalau kita apa ya, mikirnya dengan cara simple, cara simple ya, kayak lu pantau aja satu produk perkembangannya, harganya berapa per hari, lakunya berapa per hari. Itu kan tiap hari kan ke-update datanya. Itu sebenarnya lu bisa lihat grafik tuh. Kalau lu datang ke pasar saham gitu kan, ada grafiknya, oh naik, oh turun. Yeah. Wah, tiap-tiap hari Rabu nih penjualan sepatu warna merah turun. Oh, berarti di hari Rabu gua kasih diskon biar naikin paham, lagi. Paham. Nah, sebenarnya itu yang cukup lu lakukan, enggak perlu sampai statistik segala macam. Udah simple.
Yeah.
Apa ya? Insting simple, tapi insting itu terbentuk ketika lu menjalankan tiap hari ini.
Ini sebenarnya sama kayak, anggaplah gue punya toko offline. Gue untuk menentukan gue harus produksi apa di bulan depan, gue akan lihat laporan keuangan gue dong.
Iya.
Bulan ini atau 3 bulan yang lalu produk gue yang paling laku apa. Dari data tersebut, dari insight tersebut, gue akan ini kan apa, gue akan menentukan gue akan produksi apa bulan ini kan. Sebenarnya sama kayak gitu dong.
Iya.
Berarti sebenarnya logika berjualan di online itu sama dong dengan offline.
Ya, logiknya pasti sama, karena lagi-lagi itu cuma fenomena. Sebenarnya orang-orang Blok M nih, itu data driven banget tuh. Data driven banget orang Blok M. Jadi nih, oh dilihat ini suatu tren yang paling kelihatan deh. Setiap mau menjelang Ramadan, mereka pasti belanja baju muslim. Itu kan mereka data. Bahwa orang setiap Ramadan pasti beli baju muslim. Bukan beli tas kulit gitu.
Oh, kalau itu udah bukan data levelnya, wisdom itu.
Wisdom.
Soalnya kan ada data, information, knowledge, wisdom. Pada saat dia udah, wah kalau orang bulan Ramadan pasti beli baju muslim. Itu kan udah repetisi kan. Udah jadi apa ya? Udah jadi pola pikir dia, berarti udah wisdom. Tapi enggak mungkin dia punya wisdom kalau dia enggak data driven kan.
Betul. Ya,
intinya pola berjualan di offline itu logikanya sama dengan online. Tapi kenapa orang-orang di online itu, orang-orang yang berjualan online itu nggak bisa berpikir kayak gitu yuk?
Orang pink mau ribet kali.
Jadi gini loh, maksud gue, orang yang pengen jualan online itu menganggap jualan online itu lebih mudah laku kan? Pasti nggak mungkin. Karena internet itu kan liberator katanya, pembebas itu dari mereka, dari pemodal-pemodal besar. Apalagi kan dari fakta yang lu sampaikan tadi nggak juga. Berarti kan sebenarnya kalau dunia offline dan online ini sebenarnya sama aja, berarti logikanya harusnya sama juga dong.
Ya, itu gue bisa jawab dengan kasus case tadi yang kelas 2 tadi. Okay. Yang dia punya toko offline, tapi toko onlinenya nggak berkembang. Karena gini, kebanyakan dari mereka yang males mikir data itu adalah orang-orang, oh yaudah, gue udah terbiasa dengan cara hitung gue untuk toko offline, mereka nggak mempertimbangkan cara dagang gue di online. Sebenarnya sama aja. Ketika lu dagang online, itu lu sama-sama menghadapi customer. Nah, chat lu harus balas cepet. Kayak lu di offline deh, ada orang tanya, "Mbak, ini harganya berapa? Fungsinya buat apa?" Kalau lu jawab 10 menit dia tanpa tambahin, ditinggal ke toko sebelah. Sama dengan kalau lu di chat, lu jawabnya baik, balasnya cepet, lu jelasin nih fungsinya apa, tingkat conversion pasti lebih tinggi. Karena fungsi salah satu fungsi chat itu bukan cuma balas, "Mbak, ini udah dikirim belum?" apa, tapi tools buat jualan. Gimana lu persuade ini, "Mbak, ini paling bagus nih dibanding toko sebelah, harganya mahal." Biasanya kalau offline gitu, bro. Nah, fungsi chat itu untuk kayak gitu. Dan kalau di offline, rak itu dibagusin gitu kan, ditata ini bagian apa. Nah, kalau pedagang yang sedang-sedang biasanya, "Oh ya udah, yang penting gua upload, udah toko mau gua hias mau apa, mereka bodo amat.
Fotonya asal-asalan lah."
Gak dihias tokonya. Toko mereka kan bisa kasih banner atau apa, terus diklasifikasi, "Oh ini baju bayi." "Oh ini stroller, ini apa?" Mereka ya udah di-uploadnya acak aja. Sementara kalau lu di toko yang bagus nih, "Oh ini etalase makanan, betul. Ini semua." Nah, itu yang enggak mereka lakukan gitu. Jadi mereka anggap pokoknya asal upload, orang search, beres gitu.
Seolah-olah uang langsung datang gitu.
Iya.
Plus sebenarnya logikanya sama kan.
Iya.
Menurut pengalaman lo, di e-commerce itu orang-orang yang notice hal tadi, soal logika offline dan online itu lebih laku nggak?
Secara data itu 5% mereka lebih laku. Jadi kan gue ada tracker nih, siapa yang melakukan dekorasi toko.
Siapa yang enggak.
Iya, atau... jadi kemungkinan untuk laku itu yang punya dekorasi toko itu 5-10% lebih laku dalam hal omset.
Oh ya, I see. Oke, berarti sebenarnya dengan menggunakan logika offline di online, itu sebenarnya bisa sukses juga kan?
Iya.
Oke.
Karena gini Tor, misal lu nggak fotonya asal-asalan, terus difoto di Ubin aja difoto, lu barangnya sama nih. Ada orang yang fotonya dibagusin, di background putih atau apa gitu. Mereka pasti ngiranya, "Oh ini paling yang KW ya." Padahal barangnya sama.
Ya.
Atau kalau baju lu foto di Ubin aja, satunya sebenarnya baju Tanah Abang tapi lu background putih gitu. Pasti orang lebih tertarik gitu karena salah satu kalau nggak salah ada 6 faktor orang belanja di ini, di penelitiannya dari London tuh. Gua lupa ongkos kirim, ada foto produk, nih foto produk, ada jaminan uang kembali, sama tiga lagi gue lupa. Nah, foto produk ini bahkan dia menyatakan lu harus foto dari berbagai angle, dari atas, foto bawahnya, okay, kiri, kanan, depan, belakang.
Harus sekomplit itu ya.
Sekomplit itu.
Karena bener-bener bisa ngasih experience kayak nyata gitu, iya, orang lihat, orang beli barang itu kan.
Iya, ya logikanya lu datang ke salah satu store nih. Lu beli HP gitu misal. Nah, pasti lu lihat depannya, lu lihat belakangnya apa. Itu sebenarnya aktivitas yang kita lakukan ketika belanja. Tapi kita enggak nge-capture bahwa itu adalah human behavior.
Yes. Wah, bagus banget ini. Jadi wah, berarti kalau kasusnya gue balikin, ada anak fresh grad, ditanya bapaknya, mau ngapain habis lulus? Gak mau kerja, mau jualan online aja. Hmm. Dengan pikiran, dengan jualan online gue bisa lebih kaya gitu kan. Gue bisa, pendapatan gue bisa melebihi kalau gue kerja di perusahaan. Itu sebenarnya gak 100% benar ya?
Gak 100% benar. Ya. Tergantung keniatan dia mau memposisikan diri seperti apa.
Oke, jadi sebenarnya jualan online itu nggak salah, yang salah tuh adalah cara berpikir dia pas jualan online kan sebenarnya, kan seolah-olah langsung laku aja gitu kan. Berarti otomatis kalau memang logika jualan offline itu sama kayak jualan online, kalau di mall itu kan, mall itu kan ada merchant ya, merchant bayar sewa kan. Berarti harusnya e-commerce tuh kayak gitu juga dong kalau logikanya sama kayak offline.
Sebenarnya e-commerce di tahun ini mereka mulai mencar gitu. Dulu
dicar sekarang.
Dulu ya, dulu kan gratis nih. Lu punya aplikasi, lu daftar, lu bisa jualan. Tapi sekarang udah mulai dicar di yang belum dicar si ijo sama si ungu kalau enggak salah. Tapi mereka ngecharge-nya dia lain.
Oke.
Okay. Jadi ibarat lu nyewa satu lapak lah di sebuah mall itu. Otomatis ada biaya sewa, biaya listrik atau segala macam, sama dengan di e-commerce, lu dengan masang dagangan di situ, lu pakai biaya sewa servernya itu, bayar buat gaji gue nih. Itu kan mereka keluar duit, tapi kalau sell sampai nggak mau bayar itu sama aja kalau lu di pasar tapi nggak mau bayar uang sewa.
Soalnya gini loh, kita kembali ke kasus, kita selalu pakai kasus yang tadi ya, ada fresh grad, pengen jualan online setelah lulus dan nggak mau kerja. Pada saat e-commerce tuh bayar dong, lu bayar sewa dong ke gue, udah gue promoin barang lu. Ini keapaan sih nih e-commerce nih, kan harusnya gratis gitu. Berarti kan tuh logikanya salah dong. Karena cara pikir dia tuh udah sesat dari awal gitu kan.
Iya, jadi ya simpel aja. Lu satu-satunya lapaknya lu dapet lapak di Central Park nih. Mall ber-AC, parfumnya wangi lah di situ. Enak banget, ada banyak dagangannya, ada banyak tempat hiburannya. Satunya lu jualan di satu gang sempit. Lu itu pakai rumah orang tua lu, terus lu cuma pasang banner ini toko jualan baju gitu. Satunya sering orang datang ke situ untuk belanja, satunya bahkan kalau lewat ya udah karena lewat aja, enggak tujuannya untuk belanja gitu.
Iya.
Ketika ada satu hal yang bagus pasti ada nilai yang harus ditukar kan. Nah, dengan ini uang sewa.
Iya, betul.
Gitu. Jadi kalau enggak enggak ngebayar uang sewa lebih, istilahnya ya lu dapat seadanya gitu. Di e-commerce pun ada kalau di e-commerce lu enggak mau bayar juga ada, cuma exposure-nya yang di bawah-bawah tuh.
Iya. Iya, gua sepakat kalau itu. Yang gua masih sebenarnya bingung, agak gue notice banget sama hal ini. Yang tadi lo omongin ternyata di kembali ke awal ya, e-commerce itu menyimpan ketimpangan juga gitu.
Yo, iya.
Bahwa yang punya modal besar juga sebenarnya berkuasa di e-commerce itu kan. Berarti kan sebenarnya kondisinya ini sama aja.
Yeah.
Itu cuma memindahkan ketimpangan di dunia nyata ke dalam dunia online gitu. Yeah. Padahal sebenarnya tesisnya e-commerce itu adalah liberator kan, internet kan, harusnya semua orang punya kesempatan yang sama untuk berjualan online gitu kan. Kamu dengan yang punya yang modalnya besar itu sama saja gitu. Tapi sebenarnya sama aja dong berarti.
Iya, gue agak susah ngejawabnya, tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk jualan, tapi nggak semua orang punya kesempatan yang sama untuk dapat harga barang yang murah, sehingga orang datang otomatis orang datang yang barangnya sama nih, kecuali kualitasnya beda ya, beda ini ya. Gue sama-sama beli Indomie goreng nih, Indomie goreng. satunya harganya 20.000, satunya harganya 15.000 nih.
Yeah.
Barangnya sama. Apa yang ngebedain gitu.
Yeah,
yeah. Masih dibungkus belum direbus, kecuali dia udah nambahin nilai tambah atau apa. Otomatis ketika orang punya modal besar, ketika nih gue belinya sekali banyak nih, otomatis si, yeah, si produsen ini juga ngasih harga spesial dong.
Ya, yep, yep, betul.
Gitu. Jadi ya selalu yang orang punya modal besar pasti bisa menang gitu.
Sebenarnya kalau gue tarik lagi ke belakang ya, kan tadi kita ngomongin soal ketimpangan. Sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang gitu, orang punya modal besar tuh nggak salah sebenarnya. Lagi mana orang jago jualan kan istilah gitu. Tapi yang salah tuh adalah ya pada saat sosial tuh nggak adil sama orang yang nggak punya modal besar. Sebenarnya menurut gue di Lazada misalkan di tempat lo, itu kan yang ngelit seluruh proses bisnis kan algoritma ya, ya kan? Yang mana yang bisa muncul di atas itu kan algoritma dong. Dan algoritma tuh nggak mandang modal sebenarnya, ya kan?
Yeah.
Berarti sebenarnya kalau ada tesis bahwa internet adalah pembebas, algoritma itu kan pembebas kan sebenarnya. Jadi itu yang mau bikin sistem lebih adil itu. Masalahnya nggak semua orang itu ngerti cara kerja algoritma.
Yeah.
Konsekuensi logis dari dia tidak mengerti cara kerja algoritma adalah dia nggak ngerti bagaimana untuk mempackage barangnya. Logika jualannya tuh baru, seolah-olah logika jualan online tuh sama kayak nggak berbeda dengan jualan offline gitu. Langsung laku aja gitu kan.
Yeah.
Bener kayak gitu berarti ya?
Ya bisa jadi, karena apa sebenarnya orang tuh juga males mempelajarin apa ya sesuatu dari fundamentalnya gitu. Okay. Jadi yaudah cara-cara jualan ini dilihat uploadnya background putih, lihat background putih. Yeah. Jadi cuma dilihat dari sesuatu
kalau putih pasti laku gitu.
Iya,
kan, gitu.
Cuma dilihat dari yang benar-benar kasat mata nggak mendetail. Oh ini sebenarnya kenapa sih dia laku? Yeah. Oh ternyata dia bayar iklan biar dia dibus ke atas.
Oh
ternyata dia bikin order palsu nih. Di e-commerce praktek buat apa namanya seolah-olah toko laris
laku.
Tuh juga ini di offline juga kejadian tuh. Jadi kalau biasanya kalau pembeli jokian tuh ya, kalau orang buka store nih biar terlihat banyak nih, dia bayar orang. Oh ini lu ntar datang ya ke toko gue, bayar misal 50 orang biar orang ngerumun. Ketika orang ngerumun, secara apa ya, secara nalurial orang, oh ini ada apa sih rame-rame, apalagi orang Indonesia
ya.
Pasti dia mampir, oh ada barang, oh ternyata murah tong. Nah pencari perhatian ini juga bisa dilakukan di online. Jadi tadi kan gue bilang apa namanya dia kelihatan penjualannya sebulan berapa, anggapnya 10.000.
Yeah.
Emang lu dibuka yang beli siapa aja kan nggak tahu.
Iya, yeah, betul.
Nah itu yang bisa apa ya, yang nggak semua orang paham triknya, padahal itu jelas-jelas kita nggak bisa ngelihat siapa ini. Tapi pedagang-pedagang yang expert ini, oh ternyata nggak penting apa namanya, nggak penting harga, tapi nggak penting harga barang, nggak penting yang lain-lain. Kalau di e-commerce yang warna oranye, kalau angka penjualannya tinggi, gue pasti bakal lebih tinggi gitu. Beda dengan culture ya di e-commerce lain, karena tiap e-commerce itu punya algoritma yang berbeda untuk naikin sebuah barang.
Iya, betul. Seandainya perspektif ini ya, perspektif fundamental kayak gini tuh diketahui oleh orang-orang yang nggak punya akses produksi, itu sebenarnya akan sangat membantu ya.
Sangat membantu.
Jadi apa ya? Gua akan selalu bilang bahwa punya modal besar tuh nggak salah. Masa kita gimana? Masa wah pemilik modal nih, salah kita diskredit gitu kan? Stereotip orang-orang itu kan wah punya modal besar seolah-olah zolim, malah kan nggak seperti itu. Yang salah itu adalah pada saat orang tuh nggak ngerti cara ini apa, cara kerjanya gitu kan di e-commerce tuh.
Toh pemilik modal pun itu mereka pasti berawal dari orang yang nggak punya modal.
Ya betul.
Entah itu kakeknya, entah itu buyutnya, siapapun pasti dia berusaha dari nol, dari modal 1 ke 2, 2 ke 4, 2 langsung beranak pinak jadinya modal gede gitu.
Iya.
Jadi
dan itu pasti mereka dapatkan. Pertama-tama pasti mereka ngeliat tren, kayak yang tadi lu bilang. Apa nih, mereka bisa punya untung banyak kan pasti karena mereka tahu apa yang konsumen mau. Gimana cara mereka tahu apa yang konsumen mau, pasti mereka bisa ngebaca tren. Bisa ngebaca tren tuh means berarti bisa ngebaca data. urutannya kan berarti kan data, information, knowledge, wisdom ya. Muter aja terus gitu kan.
Itu sebenarnya yang lagi gue alamin dengan bisnis gue sekarang sih, Tor. Jadi dengan modal gue yang kecil, terus gue tahu apa wisdomnya itu apa, gimana cara dagangnya. Nih kalau tadi yang bilang, lu bilang modal besar pasti menang itu belum tentu, tapi ada hal lain. Nah kebetulan ini gue alamin sendiri. Gue juga dagang kan. Modal awal gue buka nih 10 juta.
Oke.
Okay. Itu gue tabung dari uang gaji gue, dari uang THR gak apa, gue gabung. Gue beli barang-barang, beberapa barang nih yang kira-kira kuat bisa gue jual dan gue bisa menghasilkan untung banyak nih di satu produk doang. Ketika satu produk udah jalan, akhirnya jalan terus, akhirnya apa ya, keinginan buat nambah kapital tuh ada nih. Gue punya duit 100 juta nih. Kalau gue punya duit 100 juta, gue bisa untung 20 juta. Nah, gue pinjemlah ke bank, anggaplah bunganya 5%, jadi 5 juta.
Yep.
Ketika gue pinjem ke bank 100 juta lagi, berarti uang gue 200 juta. Harusnya kalau dihitung dari yang pertama tadi, berarti keuntungan gue 40 juta kalau apa namanya 20% keuntungan dong. Nah tapi secara nggak kita tahu, kalau kita beli lebih banyak otomatis harga kita lebih murah.
Ya betul.
Nah itu yang gue lagi dalami sekarang gitu, gimana caranya dari modal nol sampai merangkak bisa ke atas dengan tahu tren dan mempelajari pola setiap e-commerce. Makanya gue sambil loncat-loncat e-commerce nih.
Oke, siap-siap, ngerti. Ini udah 43 menit nih.
Oh iya?
Iya, udah mau sejam.
Sama juga.
Ya udahlah kalau gitu, kita akhirin saja. Thank you, Rio. Raden Johannes, 3 tahun di e-commerce. Kalau ada kritik saran, silakan email.